Top timer. Зөвхөн минут төлөв шилдэг хөгжмийн мэдээлэл.
Энэ бол шүрэгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизнаргүй хамт олон.
Арим дэрхэн сонсогч та яг одоо 102.5 дэлгөнөөр инди альтернатив рок, электропоп орсолын хөгжмүүдийг та бүхэн хүлээн сонсгож байна. Бэлэн байцгаана уу? Эфир шүрэг миний би ирсэн байна. Яг одоо шүрэгийн радио шоу эхэлж байна. Нэвтрүүлгээ эхлүүлээд Америкийн экспериментал поп урсгалаар уран бүтээлээ гаргадаг залуу уран бүтээлч Дориан Электраг яг одоо онцолж байна. 2019 онд Plan Boyant гэсэн цамгийг бол бидэнд хүртэл болгон гаргаж байсан юм. Түүний цамгад багтсан 2018 онд гарсан Career Boy гэсэн синглийг яг одоо хүрэх гэж байна. Энэхүүдөө бол карьер хөсөн хит ачаалттай ажилдаг хүнийг бол харуулдаг. Яг одоо YouTube сувагт бол 1 сая гаруй хандалттай байгаа юм аа. Ингээд дуугаа хүлээн сонсцгаая. Энэ бол Дориан Электра Кэри Бой байлаа. Үргэлжлүүлээд Аниш Кумар. Их Британий электроник хөгжмийн салбарт эрчимтэйгээр гарч ирж байгаа продюсер, за түүний хөгжмийн хэм маяг нь бол House Disco болон өөрийн Өмнөд Азийн соёлын хэм маягийг маш сонирхолтой одоо. Ялангуяа Болливуудын хөгжмийг бол хослуулдгаараа маш онцлог байгаад байгаа юм. 2021 онд бол Barry Can Swim-тэй хамтарсан гаргаж байсан Blackwood буюу Blurred дуун түүнийг олон улсад таниулсан бөгөөд за тэгээ BBC Radio 1-ийн Hottest Record in the World болон Essential New Tune-ээр бол нэрлэгдэж байсан юм а. Аниш Комрийн хувьд хэлэх юм бол хөгжим нь аналог дуулалт болон хуучны сөүл за Болливуудын хөгжмийн төрөлдөг sample хийдгээр маш сонирхолтой буюу алдартай. Одоо та бүхэнд хүргэх гэж байгаа single бол The Hurt Wants a Hurt буюу DJ Аниш Комрийн 2026 оны ихэр буюу энэ 2 дугаар сарын 13-нд цацагдсан цоо шинхэн уран бүтээл юм. Ингээд хүлээвэн сонсцгаая. Аниш Кумар, The Heart Wants a Heart. Тэрээр энэхүү дуу 2025 оны турш бол DJ set-д ашиглаж, туршиж, илүү сайжруулсаар ирсэн ялангуяа Lost Village наадамд бол сонсогч нараас маш сайн үнэлгээ авч одоо бидэнд ингээ бүрэн хэмжээний дуу болоод хүргэж байгаа маань энэхүү дуу маань Ege Cats болон Volume 2 нэртэй богино хэмжээний EP цамагт бол багтаад байгаа юм. Үргэлжлүүлээд. Тэгээ энэ бол Young Blood. Энэ хүдүү бол домогт Aerosmith хамтлагийн хамтарсан түүхэн уран бүтээл 2025 оны 9-р сарын 19-нд олны хүртэл болсон юм аа. Smith Young Blood нарын хамтарсан My Only Angel гэсэн сэнглийг бид бүхэн яг одоо хүлэн аван сонслоо. Young Blood-ийн хувьд гэх юм бол alternative rock pop band урсгалаар л өөрсдийн уран бүтээлүүдийг бол гаргадаг. За World гэсэн өөрсдийн нэрээр нэрлсэн 3 дахь цамгийг бол гаргаж байсан. Их Британий энэхүү цамг нь бол Их Британий цамгийн жагсаалтыг бол тэргүүлж байсан амжилттай юм. Aerosmith-ийн хувьд гэх юм бол 2012 оноос хойш буюу 13 жилийн дараа гаргасан анхны дуу гэдгээрээ хөгжмийн ертөнцид маш том шуугаан бол тариад байгаа юм. Тэгээд дуу энхүү дуу маань гарсан даруйда Billboard Hot 100 Rock Songs буюу чагсалтыг бол тэргүүлж исэн. Тэгэхээр Aerosmith-ийн хувьд гэх юм бол тус чартт бол 1-дүгээрт бичигдсэн анхны тохиолдол ер нь бол болоод байгаа гэсэн үг юм аа. Та бүхэндээ харин одоо үргэлжлүүлээд Nectar Woody Lights Off.
Pounding drum my head hurts. Landed on my feet.
Английн соул дуучин продюсер Lights Up гэсэн синглийг бид бүхэн хүлэн аван сонсч байна. Одоогоор Nothing to Lose болон How It's Gonna Be гэсэн EP буюу мини цамгийг бол гаргаад байгаа юм. За түүний хөгжим гэх юм бол сэтгэл хөдлөл болон хувийн туршлага дээр толгуурласан байдаг. За тэгэхээр Nothing to Lose цамгаа Comfort Zone буюу айдахта бүсээсээ гарсан гэж өөрийнхөө бол Facebook хуудаснаа битсэн байсан. За энэхүү дуу нь бол 2026 оны 2 дугаар сард бол гарч байсан. За How It's Gonna Be цомгийг бодох юм бол илүү зөөлөн химнэлтэй. Гэхдээ илүү dark талдаа гэж хэлж болно. Та бүхэнд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна.
Top Tamer. Зөвхөн минутын турш шилдэг хөгжмийн мэдээлэл.
Энэ бол шүрэгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизнаргүй хамт олон.
Баасан гарагийн бүрийн 20 цагаас 21 цагийн хооронд та бүхэн шүрэгийн шоу нэвтрүүлгийг Улаанбаатар радио 102.5 80.5 савгаар хүлээвэн сонсож байгаарай. Үргэлжлүүлээд бид бүхэнд Skip the Use байна. Сонсцгоё. Та бүхэнд бас таалагдна гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ бол электропанк Rage.
Don't
skip the use disorder байла. Бидэнд дараагийн дуул Алмагийн Bad News Baby байна. Bad News Baby-гийн хувьд гэх юм бол 2020 онд Have You Seen Her цамагт багтсан уран бүтээл юм аа. Ингээд хүлэн сонсцгаая. Финландийн алдарт дуучин Нагауст Алма. Харин яг одоо үргэлжлүүлээд Америкийн рэпер, Дони продюсер, хипхоп ертөнцийн хамгийн өвөрмөц залуу уран бүтээлчдийн нэг гэж ер нь бол онцолж байна. Энэ бол Kendrick Lamar-ийн үеэл ингэж бодож байна. Тийм ээ, энэ бол Baby Kim. Би ч юм Baby Kim. Энэ бол Baby Kim. 2018 онд л Kendrick Lamar-ийн Black Panther киноны саундтрек болон Beyoncé-ийн The Lion King-ийн The Gift гэсэн цамок дээр продюсерээр нь бол ажиллаж хөгжмийн ертөнцийн гараагаа бол эхэлж исэн. Тэгээд 2021 онд л Kendrick Lamar-тай хамтарсан Family Ties дуугар бол шилдэг рэп гэсэн төрөлд грэмигийн шагналыг хүртэж байсан юм а. 2021 онд л Melodic Blue буюу түүний анхны студийн цамок Billboard-ийн 200 чигсалтын 5 дугаар чигсэж Range Brothers болон Dog Activity зэрэг хит дуунуудыг бол орж байсан. Харин 2026 оны 2 дугаар сарын 20-нд бидэнд Casino гэсэн цамгийг бол өгөөд байгаа. Энэхүү цамг нь бол Лас Вегас дөнгөрөөсөн баг нас за гэр бүлийн харилцааг харуулсан илүү дотгошоо болон хувийн шин чанартай бүтээл болсон гэж хөгжим шүүмжлэгчид үнэлээд байгаа маа. Та бүхэнд энэхүү цамагт багтсан Dramatic Girl хүргэж байна. дуугаа хүлээм сонсноо. Бидний хайртай Kendrick Lamar-ийн үеэл болох Baby Kim. Та бүхэн миний алад ташлалд сонсогдсноо сая. Яг одоо 102.5 80.5 дэлгөөнөөр Баасан гарэг бүрийн 20 цагаас та бүхэнд хүрдэг Шүрэгэн шоу нэвтрүүлгийг та бүхэн хүлээм сонсож байна. Миний нэвтрүүлгээр та бүхэн инди, альтернатив, электро, хипхоп, рок гэх мэтчлэн шин, шилдэг, гахалтай хөгжмүүдийг хүлээм сонсголно. Үргэлжлүүлээд Poster the People болон Empire of the Sun, Masha Pisan, Helena Dream та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэн юу хийж байна? Оройг сайхан өнгөрүүлж байна уу? Сайхан дуу хөгжимтэй. Сайхан оройг өнгөрүүлцгээе. Poster the People, Empire of the Sun, Marsha Pisson, Selena Dream, Helen очлаарэ. Helen Dream гэсэн single-ийг хүлээвэн сонслоо. Та бүхэн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг Castbox application-ыг утсандаа суулган айлтан дээр нь шүрэгэн шоу гэж хайн subscribe хийгээрэй. Харин яг одоо та бүхнээс нэг юм асууя. 1950-аас 1970-ад оны Америк соёлын за гунигтай бөгөөд меланколик гламор төрлөөр өөрийнхөө уран бүтээлийг гаргадаг эмэгтэй уран бүтээлч хэмбэ. Тийм ээ, энэ бол Lana Del Rey. Тэрээр одоогоор өөрийн 10 дахь студийн цамаг бол студ дээр бол ажиллаж байгаа. За энэхүү цамаг нь өмнө Lasa болон The Right Person While Stakes нэртэй байсан бөгөөд энэ оны 5 дугаар сарын 22-нд бол гарахаар төлөвлөж байгаа. Харин энэ цамаг бол The Right Person While Stakes гэж нэрлсэн шүү. За энэхүү цамаг нь болохоор country буюу хөгжмийн өнгө аястай. За энийгэ very very Americana гэж бол тодорхойлсон. 2026 оны 2 дугаар сарын 17-нд бол White Feather Hawktail Deer Hunter гэсэн маш урт нэртэй single-ийг бол гаргаад байгаа юм. Тэрээр карьерийнхаа туршид бол Грэмигийн шагналд 11 удаа нэр дэвшчихсэн. За Born to Die, Normal F, Inger, Rockwell зэрэг цамгууд нь түүний дэлхийн шилдэг уран бүтээлүүдийн нэг бол болж байсан юм аа. But I'm home for the summer and I wanted to know if I could use your stove to cook something up for you, cause you're positively voodoo, everything that you do, did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you, out to my white feather, hawktail deer hunter, take my hand off the stove and yeah, your dinner's almost done. Whoopsie daisy, yoo-hoo, I imagine you do know how absolutely wonderful that you are. He's my white feather hawktail deer hunt. Before I met him, wore a bow over 3 summers. Now it's a ribbon round my neck and it's cherry color. I just been baking, waiting on a spirit hunter. I got a nicotine patch for the summer. Yeah, I'm a ghost, doesn't mean I feel nothing. Put it on my ass, no tan line summer. I love my daddy, of course we're still together. Everyone knows I had some trouble, but it's been 3 summers. I know it's strange to see me cooking for my husband, but it's positively voodoo. Did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you, out to my white feather hawktail deer hunter. Take my hand off the stove and yeah, you dinner's almost done. Whoopsie daisy, you I imagine you do know how absolutely bad I'm with an oven. Whoopsie daisy, do you think it's okay? Whoopsie daisy, to pass the sugar cane. Yikes, like maybe should have saved for a friend. Stick with baking daisy's face again. Whoopsie daisy, do you think it's okay? Whoopsie daisy, to pass the sugar cane. Yikes, like maybe should have saved for a friend. Stick with baking daisy's face again. Positively fruit us. Oh,
Тав таймерл. Зөвхөн нэг төр шилдэг хөгжмийн мэдээлэл.
Энэ бол шүрэгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизнаргүй хамт олон.
Indie, synth pop, MGMT, electric feel. Шал винтэйж инди тренд бол хүчтэй өрнсөр байгаа. За яг түүний том нөлөөлөл бол мэдээж MGMT Electric Feel байлаа. Харин үргэлжлүүлээд Efforts Beat Back. In 2022 on the New York City, Electro Indie Orsgal.
Thank you.
2026 оны 3 дугаар сарын 27-нд гар карт төлөвлөж байгаа өв нэртэй бүрэн хэмжээний студийн цамгад багтсан сингл юм. Энэ бол Beat Back. Улаанбаатар радио 102.5 болон 80.5 дэлгэнээр шүрэгийн шоу нэвтрүүлгийг та бүхэн хүлээвэн сонсч байна. Та бүхэнд миний бэлдсэн плейлист таалагдж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Харин үргэлжлүүлээд яг одоо Монреал хотоос гаралтай Канадын электрон хөгжмийн зохиолч, продюсер, техно болон синт поп, минимал вэйв урсгалуудыг бол хольж өөрийнхөө бүтээлүүдийг хийдэг. За түр Мэри Дэвидсон онцолж байна. Энэ бол Work It. Soul Box-ийн ремиксийг та бүхэндээ яг одоо хүргэж байна.
Thank you. So now that we've got an understanding, I need to explain one last thing to you. When I say work, I mean you've got to work for yourself. Love yourself. Feed yourself. So you can be a winner. All together. Work.
Дэвдсний хувьд гэх юм бол 2025 онд бол Soulbox-тэй хамтран City of Clones хэмээх 6 дахь студийн цамг бол гаргаж ирсэн. За энэхүү цамг нь бол орчин үеийн Big Tech буюу технологийн авраг компаниудын нийгэмд үзүүлэх нөлөөг бол шүүмжилсэн агуулгатай байсан. За тэгээ 2025 онд Florence Music Prize бол нэр дэвшиж ирсэн юм а. Яг дөнгөж цаа бид бүхний сонсон Work It гэсэн дуу бол 2018 онд бол гарч ирсэн. Одоо Mary Davidson-ыг бол дэлхийд танилсан дуюм. За тэгээд Soul Wax-ын энхүү хийсэн Work It-ийн remix хөлбөр бол 2020 оны Grammy шагналд бол мөн нэр дэвшиж байсан юм а. Харин яг одоо үргэлжлүүлээд Их Британий Birmingham-с гаралтай Soul болон Jazz өнгө аясаар дуулдаг. За өөрийгөө бол Amy Winehouse болон Billie Holiday нэрийн хим маягтай ижил төстэй гэж өөрийгөө маш ихээр тодорхойлдог эмэгтэй бол энэ бол Rose Queen.
And this is my monochrome session.
My daddy drinks and so do I. Guess why they call it family ties. I don't sniff lines.
No, 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 no.
But my Air Force One's cocaine wine. Back in my backpack,
I'm a great escape.
Sauvignon flashback,
like a video.
I like a cigarette with my wine.
Yes, I do.
Something to keep me straight, like my spine. All these vices of mine, it's a crisis of mine. Daddy drinks and so do I. Guess why they call it family ties. I said my daddy drinks and so do I. Guess why they call it family ties. I try. French grapes is a bumpy road.
Bumpy road.
I'm headed to the coast. Can't hold her, can't control her, can't come down,
can't come down.
My daddy drinks and so do I guess I'm prone to family ties. My daddy drinks and so do I. That's why they call it family ties. Family ties.
Бид бүхэн Rose Queen Family Ties гэсэн сэнглийг хүлээвэн сонслоо. Харин яг одоо үргэлжлүүлээд Latin House, Electro House болон Minimal Tech House урсгалаар бол дагандаг түүнийг Мексикийн латин EDM-ийн анхдагчдын нэг гэж үздэг. Энэ бол хин бэ? Тийм ээ, энэ бол Tony Dark Eyes. You keep on running around. Тэгмээ 2026 оны 1-р сарын 10-нд гарсан Back to Life цамагт багтсан маш эрч хүчтэй электро хаус гэмс гэсэн синглийг бид бүхэн хүлэн сонслоо. Үргэлжлүүлээд орчин үеийн инди рок болон гараж рок урсгалын хамгийн нөлөө бүхий хамтлагуудын нэг 2001 онд гаргасан тэдний анхны цамаг болох Easy Seat рок хөгжим ертөнцийн шинэ давалгааг авчирсан гэж тооцогдтой юм а. Энэ бол Strokers. Been saying you're sophisticated. Бид бүхэн дүнгийн 2020 онд гаргаж ирсэн Грэмигийн шагналтай New Abnormal цамгийн эхний дуу болох The Adults Are Talking гэсэн синглийг хүлээвэн сонслоо. 2020 оноос хойш шинэ цамг бол гараагүй байгаа хэдий ч 2026 он шинэ уран бүтээл гарч магадгүй гэсэн хүлээлтэн донд фэнүүд маш өндөр байгаамаа. Яг одоо үргэлжлүүлээд 21 Pilots, Drag Pat та бүхэнд хүрэх гэж байна. 21 Pilot хамтлаг бол Ohio мужийн Columbus хотоос гаралтай Грэмигийн шагналт Америкийн хөгжмийн хамтлаг 2026 оны байдлаар гэх юм бол Demon Saga гэх олон жил үргэлжилсэн түүхэн өгүүлэмжээ одоо дуусгаад хөгжмийн шинэ нэрэн үе эхлүүлээд байгаамаа. Тэгэхээр энэхүү та бүхэнд яг одоо хүрэх гэж байгаа Drag Pat single бол 2026 оны 2-р сарын 17-нд TikTok-т маш их вайрал болоод байсан. Drag Pat-ийн альбом ёсоор одоо бүрийн хэмжээний сингл болгон гаргасан юм а. Тэгэхээр энэхүү дуу нь анх тэдний 2025 оны Bridge цамгийн тусгай хувилбарт бол багтаж байсан. Сансгт авах яг одоо 102.5 болон 80.5 дэлгүүрээр шүрэгэн шоуны төлөвийг хүлээж сонсож байна. Энэ бол 21 Pilot хамтлагийн Drag Pat гэсэн сэнглийг та бүхэнд хүргэлээ. Яг одоо та бүхэн 102.5 80.5 дэлгөөнөөр шүрэгийн шоу нэвтрүүлгийг хүлээвэн сонсож байна. Харин яг одоо үргэлжлүүлээд Wet Leg. Өрмөнгө 26-ны байдлаар орчин үеийн Британы хамгийн амжилттай хамтлагуудын нэг болоод байгаа Wet Leg. Wet Leg хамтлаг маань 2025 оны 7-р сарын 11-нд 2 дахь студийн цамок болох Moisturizer-ыг нэртэгээр бол гаргасан. За тухайн цамокт багтсан хамгийн алдартай болсон Mange Out гэсэн синглийг яг одоо та бүхэнд хүргэлээ. Дөнгөж сая бид бүхэн хүлээвэн сонслоо. Харин яг одоо үргэлжлүүлээ Dream Pop болон Indie Rock болон Psychedelic Rock-оор суллаар өөрсдийн хөгжмөй тоглолтог Mild Orange. Mild Orange хамтлаг бол маш зөөлн тайван химнэлтэй. За тийм мэдээж үнийг бол Melting Melodies буюу одоо хайлантгай аялуу гэдэг гэж тодорхойлдог. За хамтлаг бол 2025 оны 8-р сарын 8-нд өөрсдийн 4-р студийн цамок болох The Glowick бол гаргасан байгаа. Энэхүү цамок нь бол тэдний 2022 оноос хойш амьдарч байгаа Лондон хотын шүний амьдрал болон Америк даяар аялан тоглолт хийж явахдаа сонсдог байсан Heartland Rock урсгалыг одоо хослуулсан бүтээл болсон юм. Тэгээ бас нэг гайхалтай юм хэлэхэд намайг маш их догтлуулж байгаа зүйл бол 2026 оны аялан тоглолт байгаа. Мэдээж та бүхэн бас Facebook-ээр пост харсан бол Улаанбаатар дах тийм ээ тоглолтыг бол хийх гэж байгаа. Тэгэхээр Монголын фенүүдэд зориулж Mild Orange ирэх нэ 2026 оны 3-р сарын 27 буюу Баасан гарагт Улаанбаатар зочид буудлын их дахин буюу Grand Hill бол тоглолтоо хийх гэж байгаа. Би бол очно, та бүхэн очих уу? Мэдээж тэнд уулзцгаая. Энэ бол Mild Orange Welcome Back. Mild Orange хамтлагийн Welcome Back single байлаа. Тэр хамтлаг маань Монголд ирнэ гэсэн постыг харсан даруйдаа би бол хөлөөрөө алга ташсан байгаа. Тэгээ сэтгэл хөдлөлөд бас та бүхэндээ Freaking Me гэсэн single-ийг бас дараа чарна хүргэе гэж бодлоо. Яагаад гэхээр бас Welcome Back гэсэн уран бүтээлийг бол сонсогч нар маань бас зарим нь сонсоогүй байж магадгүй, бас ямар хамтлаг ирэх гээд байна вэ гэдэг. Заримдаа хүмүүс ч юм дууных нь хамтлагийнхын нэрийг нь мэдгүйгээр дууг нь мэддэг шүү дээ. Тэгэхээр бас тэдний алдартай дуу болох Freaking Me бас та бүхэндээ хүргэж байна. Та бүхэн хүлээвэн сонсон уу? Энэхүү дуудсан хамтлаг маань одоо ирэх гэж байгаа шүү дээ.
Thank you.
Шилдэг хөгжмийн мэдээлэл.
Энэ бол Шүрэгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хязгааргүй хамт олон.
Хөгжмийн ертөнцөөр Хязгааргийг надтай хамт олж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Ямар азар бид нарт дуу хөгжим байд юм бэ, тийм ээ? 102.5, 80.5 дэлгэнээр баасан гарагийн бүрийн 20 цагаас та бүхэнд хүртэл Шүрэгийн шоу нэвтрүүлэг үргэлжилжсээр байна. Хэрвээ та бүхэн Шүрэгийн шоу нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллахыг хүсэх юм бол Улаанбаатар радио гэсэн Instagram хаяг болон La Dagor 6-аас Labelo гэсэн Instagram хаягаар холбоо барьж болно шүү. Яг одоо харин үргэлжлүүлээ та бүхэндээ. Soul болон Indie Rock, Jazz болон R&B урсгалыг хослуулан маш өргөмц хоолойтой залуу болох Английн дуучин продюсер Yellow Daisy-г онцлох гэж байна. За тэр ерх юм бол 2026 оны байдлаар уран бүтээлийн маш итгэвчтэй үедээ ер нь бол явж байгаа гэж хэлж байна. Энэ оны 2-р сарын 13-нд өөрийн 6 дахь студийн цамок болох Rock and Hard Place-ийг бол гаргасан. За энэ хүү цамок нь бол сонгодог фанк болон соул хөгжмийн орчин үеийн өнгө аястай хослуулсан Coming of Age буюу төлөвшөлтийн тухай өгүүлсэн ийм бүтээл. Бас юм аа. Тэгэхээр бас нэг сонирхолтой юм хэмээн бол Yellow Days маань хөгжмийг өнгөөр хардаг маш ийм тийм ховор чадвартай юм байна. Тэгэхээр яг тэр ховор чадвартаасаа одоо сдэвлээд цамгийнхон cover зургуудыг бас өөрөө бас зурдаг гин. Яг одоо харин та бүхэнд хүрэх гэж байгаа single бол энэ оны 2-р сарын 13-нд гаргасан Rock and Hard Place цамгад багтсан Soul-ng Ice-ийг одоо дуундаа шингэсэн Baby I'm For Real гэсэн сэнглийг та бүхэндээ хүргэж байна. Хүлээн авсаас цаана. Надтай цаг агаарай. Энэ бол Шүрэгийн шоу, радио шоу нэвтрүүлэг.
Baby, baby, you don't understand. go. Still in a while longer there. I wanna be your only man.
Бид бүхэн дөнгөж сая Yellow Days Baby I'm For Real гэсэн single-ийг хүлэн авсан сонслоо. Харин яг одоо үргэлжлүүлээд та бүхэндээ Chemical Brothers-ийн 2007 онд гаргаж ирсэн We Are The Night цамгад багтсан тэдний хамгийн алдартай болох одоо бүжгийн тал байдах тийм ээ дууг та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Энэ бол Do It Again. Дууны эхний хэсэгт бол Electro Synth одоо урсгал бол гардаг. Энэ бол маш өвмөт бүгд 2000-ад оны электроник хөгжмийн одоо бэлэг тэмдэг бол болж байсан юм. Харин яг одоо энэхүү синглийн дараагаар Баасан гараг бүрийн 20 цагаас та бүхэнд хүрдэг шүрэгийн шоу нэвтрүүлэг маань өндөрлөх гэж байна. Та бүхэн энэхүү дууг сонссны дараагаар мэдээж радиогоо салилгүйгээр мөн радиогоо үргэлжлүүлэн сонсоорой гэж хүсмээр байна. Та бүхэнд баярлалаа. Баасан гарагийн надтай цог. Баасан гарагийн өрийг надтай цог өнгөрүүлсэн. Та бүхэнд маш их талархлаа. Дараа 7 өдрийн баасан гарагийн 20 цагаас дахин уулзцай. Түр баяртай.
Same. All insane.
Do it again.
Top timer. Зөвхөн минут өнгөр шин шилдэг хөгжмийн мэдээлэл.
Энэ бол шүрэгийн шоу.
Радио Улаанбаатар 102.5. Хизнаргүй хамт олон.